Jā, jūs pareizi sapratāt, lai gan jūs arī norādījāt, ka informācija jau atnāca vairāk nekā mēnesi atpakaļ, proti Satversmes tiesas spriedums ir jāievēro, un mežsaimnieki arī to dara. Tāpēc arī mēs analīzē un publiskotajos datos saprotam, ka vairāk nekā 500 gadījumos īpašnieki paši no sava laba prāta, nu, protams, ievērojot Satversmes tiesas spriedumu, atteicās no ciršanas, negaidot meža dienesta lēmumu. Meža dienesta lēmums ir sagatavojis, izsūtījis, un meža īpašnieki, ja arī nav šobrīd vēl saņēmuši, tad tuvākā laikā šo ziņu saņems.
Bet jūs šīs vietas arī reāli apsekojāt, vai, nu, respektīvi, vai nevar būt tāda situācija, ka īpašnieks pasaka, ka mežs jau bija nocirsts, pirms šis apliecinājums par anulēšanu ir saņemts?
Situācijas bija pietiekami daudz, un mums nebija vienota čekliste, pēc kuras ir jādarbojās mūsu darbiniekiem. Mums ir dažādas informācijas iegūšanas iespējas, tā skaitā attālinātā informācijas iegūšana, teiksim, izmantojot satelītu datus. Tādējādi nav tā, ka īpašnieks var kaut ko mums pateikt, un mēs viņam tikai ticam to, ko viņš pasaka. Tas ir komplekss risinājums, kurā ir īpašnieks ziņas, un tad mēs nospriežam, nolemjam, vai šīs ziņas ir jāizmanto tūlīt, vai arī viņas ir jāpārbauda, un kādā veidā jāpārbauda. Tā kā situācijas bija dažādas, bet principā nekāda tā kā manīšanās iespējas praktiski nav, jo ja meža īpašnieks ir pabeidzis ciršanu un uzrakstījis pārskatu par ciršanas pabeigšanu, tad viņam vairs nav tiesības cirst, pat ja viņš to gribētu.
Labi, bet no šiem gandrīz 6000 mežaudžu liela daļa jau līdz šim tomēr ir nocirstas, nu arī tādas, kuras neskars Satversmes tiesas spriedums, bet cik daudz varētu būt tādu, kuras Satversmes tiesas spriedums būtu attiecies, bet nu šobrīd jau viss ir izdarīts. Par cik lielām platībām mēs runājam?
Pa platībām vai par teritorijām šeit runāt viennozīmīgi ir diezgan riskanti, tāpēc, kad izvērtē to, vai šis Satversmes tiesas spriedums skar konkrēto cirsmu vai neskar, izvērtējumu mēs veicām trīs pakāpes. Pirmā pakāpe bija Rīgā pēc datiem, kas ir pieejami no sistēmas viedokļa, un tur no 22000 atlasījām nepilnu 6000. Tātad ļoti daudz cirsmas jau bija nocirstas, vai arī viņas atbildi iepriekšējiem, tiem spēkā esošiem, pēc Satversmes tiesas spēkā esošiem caurmēriem. Pārējās nepilnu 6000 tika tālāk atdotas mūsu darbiniekiem, lai viņas izvērtētu arī kamerāli pēc birojos esošās dokumentācijas un nepieciešams gadījumā mežā iegūstot datus. Daļa cirsmu atbilda šim Satversmes tiesas lēmumam, proti, kad viņas var turpināt cirst, daļa neatbilda, daļa bija nocirstas. Šeit jāsaka, ka likumdošana meža jomā paredz, ka par konkrētā gadā veikto ciršanu, tātad šogad veikto ciršanu, meža īpašniekam ir tiesības atskaiti iesniegt līdz nākošā gada 31. janvārim. Līdz ar to mēs tā nevaram pateikt, kad kāds kaut ko ir speciāli darījis vai tieši otrādi nav speciāli darījis. Šobrīd mēs konstatējām, ka 3,5 tūkstošos gadījumu mežs ir nocirst. Tie ir 60% no visiem gadījumiem.
Labi, bet jebkurā gadījumā vai jūs negaidāt, ka nozarē varētu parādīties arī kaut kādi tiesu darbi? Gadījumos, ja īpašnieki, piemēram, jau ir pārdevuši cirsmas, kuras atbildi jaunajiem noteikumiem, bet pircējs šo platību nav paspējis nocirst vēl un tagad nedrīkst darīt.
Ja mēs atceramies Satversmes tiesas priekšsēdētāja uzstāšanos vairākos formos, viņš ļoti uzsver to, ka šis gadījums ir tāds postmažors, kas iestājās un nav īsti par ko tiesāties. jo nolēma šo lēmumu pieņēma Satversmes tiesa. Un, protams, ir kuram mūsu valstī tiesības mēģināt to darīt, taču tādas bažas mums nav, un ja arī tādas bažas būs, tad atbilstoši kārtības rulim šāds gadījums nolēma zemkopības ministrija, tad arī viņa ar šo, ja saskārsies ar šādiem gadījumiem, tad arī, acīm redzot, viņus risinās.
Arī risinās. Respektīvi, šajā brīdī nekādi signāli no mežu īpašnieku puses arī pie jums nav nonākuši. Jūs jau minējāt, ka daļa paši saprata un atteicās no šīm atļaujām, un šobrīd nekādu neskaidrību jūs neseņemat, es tā saprotu.
Mēs neskaidrības esam dzirdējuši dažādos kormos, kur viņas tiek pārstāstītas. Līdz ar to es nevaru pateikt tā, ka es neko neesmu dzirdējis, bet es neesmu dzirdējis no tiešā meža īpašnieka, kas teica, ot, man tagad ir šāda situācija, punkts 1, punkts 2, punkts 3, un nauda saņemtā ir iztērēta. Tātad stāsti par to, ka meža īpašnieks pārdevis cirsmu, saņems naudu, cirsmu nevar tikt nocirst, un tajā līgumā, ko viņš ir parakstījis, izriet, ka viņam nauda jādod atpakaļ, ja naudas vairs nav. Jā, tāda situācija teorētiski, protams, var būt. Es jau jums viņu pāris sekundēs izstāstīju, bet mēs neesam ar šādiem signāliem saskārušies praktiski.
Tātad katrā ziņā, ja šādas sūdzības ir, tad tās nenonāk pie jums vismaz pagaidām. Paldies par sarunu. Saku valsts mieža dienesta, meža saimniecības daļas vadītājam Normundam Knētam.